نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kubiriliza pa mfundo zingabo zokuza nandi zikulubililo zokuza angelo kabina kuti mfundo zokuza kukulubilila mwa angelo tinalekeza pa mfundo number 9 ndipo pano tikambirana kuyambira mfundo ya 10 number 10 angelo amene amamufunsa munthu mafunso mmanda maina awo ndi Munkar komanso Nakir ndipo mafunso omwe angelo awili amenewa amafunsa ndi awa mbuye wako ndi ndani ungatuze chani chokuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam chipembedzo chako ndichiti Mwislamu aliyense ali ndi mngelo komanso Shaitan mngelo amamulimbikitsa munthu uyu kuchita zabwino ndipo Satanayu amamulimbikitsa munthu uyu kuchita zoipa zauchimo kuchokera mu Qur'an ndi mahadith tikupeza kuti Allahu tabaraka wa taala adapeleka maudindo komanso ntchito zosiyanasiyana kwa angeloso osiyanasiyana angelo ena ndi oyang'anira janna ndipo ena ndi oyang'anira jahannam angelo ena adapatsidwa ntchito yoteteza ana nkhalamba komanso anthu amene ndi ofoka ndi ena onse omwe Allahu tabaraka wa taala wafuna kuti atetezedwe angelo nthawi zonse amakhala limodzi ndi aslam amawapangira guwa amawapangira duwa ndi kuwateteza kuzifinjo zosiyanasiyana kuyankhula bodza kuchimwa kusunga agalu komanso zithunzi za zinthu zomwe ndi zamoyo zinthu zosezi zimathamangitsa angelo pakomo kapena kuti mnyumba munthu okhulupirira munthu amene ndi Islamu sakuyenera kuchita machimo antundu umenewu ndi cholinga choti angelo asachoke mnyumba zathu ndi kumanidwa mwayi okhala limodzi ndi angelowa.